Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Жоонун суроосу көп. 13 мартта Аламүдүн капчыгайындагы жол боюнда кырсык иликтенүүдө.
Иштеп атабыз, пробкаларды алып, тияк буяктарга чыгып дегендей адамдар менен жолугуп.
Жаз жарыш, күз күрөш, дыйкандар колдоого муктаж, бийлик чара көрөбү? Шайлоо даярдыгы, митинг камылгасы, Кыргызстандын кайнаган саясаты.
Азыр консультация жүрүп атат. Шайлоого чейин жеткизбейбиз. Күрөш ушундай болуш керек. Шайлоого жеткизбей, муну жок кылабыз.
Көп кырдуу багыт, жаңы саясат, үмүт жараткан саякат. АКШ президенти Барак Обама Түркияда иш сапар менен жүрөт. Өкмөт башчы маалымдайт, Орусиянын премьер-министри Владимир Путин өкмөттүн иши жөнүндө мамлекеттик думада биринчи ирет отчет берди.
Путин орус экономикасындагы кырдаал дүйнөлүк тенденциялардан айырмаланбай турганын моюнгалды.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, спорт кабарлары, түзөөдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, адистердин сереби. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Азаттык үн алгысы бул сиздин үнүңүз. Бүгүн 7 апрель шейшемби, Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Рахмат Зейнеп, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, алды менен жергиликтүү жаңылыктар. Медет Садыркуловтун үй бүлөсү Лондондон экспертиза жыйынтыгын күтүп жатат. Бул тууралуу 13 март окуясы боюнча түзүлгөн президенттик кечиресиздер парламенттик комиссиянын мүчөсү Галина Куликова Медет Садыркуловтун жубайынын маалыматына таянып билдирди. Депутаттын айтымында окуя боюнча Лондон экспертизасына Садыркуловтун үй бүлөсү өз алдынча жиберишкен. Башка прокуратуранын маалыматына караганда окуя боюнча жалпысынан 18 экспертизалык текшерүү жүрүп жатат жана алардын үчөөнүн гана тыянагы чыкты. Парламенттик комиссия мунун себеп жайын билүү үчүн ички иштер министрлигине жана прокуратурага кайрылганы жатат. Бүгүн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкек кеңсеси президенттик шайлоо боюнча жолугушуу өткөрөт. ЭККОнун Бишкек кеңсесинен алынган маалыматка караганда жолугушууга Кыргызстанда иштеп жаткан элчилер, шайлоо тармагында иш алып барган эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын жетекчилери чакырылган. Анда шайлоого камылгалар шайлоонун уюштуруунун максат милдеттери боюнча пикир алмашуу жүрөт. Жолугушууну ЭККОнун Бишкек кеңсесинин башчысы Эндрю Тесарьер жана БШКнын төрагасы Дамир Лисовский алып барат. Эл президенттик шайлоого ишенбейт деп билдирди Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Роза Отунбаева Чүй облусунун Ысык Ата Аламүдүн райондорунун тургундары менен жолуккандан кийин. Маалыматка караганда кечээ Бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев, Бакыт Бешимов Чүй облусунун чыгыш аймагындагы эл менен жолугушуп кайткан. Мындай жолугушууларды бектин мүчөлөрү жер жерлерде апта бою уюштурат деген кабар маалымдалды. Ак жол партиясынын курултайынын мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн. Мындай бейрасмий маалыматты кечээ Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын мүчөсү Динара Молдошова тастыктады. Курултайдын мөөнөтүн жылдыруу уюштуруу иштерине байланыштуу гана болууда жана талапкерге байланышкан эч кандай үмүтү жок деп билдирди ак жолчу депутат. Анын айтымында курултай кайсы күнү болорун саясий кеңеш аныктай элек. Буга чейин президент Курманбек Бакиев жетектеген Ак жол партиясынын кезексиз курултайын 11 апрелге белгиленгендиги маалымдалган болчу. Жашылдар партиясынын лидери бүгүн ички иштер министрлигине барат. Партия башчысы Эркин Бөлүкбаевдин азаттыкка билдиргенине караганда ИИМдин коррупцияга каршы күрөш башкармалыгы пикир алмашууга чакырып, аны саясатчыга байланыштуу арыз келип түшкөндүгү менен негиздеген. Буга чейин башкы прокуратура Эркин Бөлүкбаевди президенттин беделине доо кетирди деп сотко берген. Бул иште 1-май райондук соту узак мөөнөттүү тыныгуудан кийин эртең жабык караганы жатат. Эми эл аралык жаңылыктардан. Италиянын борборунда зилзаладан 150 ашык адам набыт болду. Бул тууралуу премьер-министр Сильве Берлускони билдирди. Дүйшөмбү күнү күчү 6 даражага жеткен жер титирөөдөн кийин болжол менен 10 миңдеген адамдар көчөдө калышты жана жаратылыш кырсыгынан тоолу Абруццо району өзгөчө жабыркады. Берлускони Москвага белгиленген сапарын токтотуп, Абруццо районуна чукул кырдаал абалын киргизди. АКШнын президенти Барак Обама Түркиянын парламентинде сөз сүйлөдү. Обама АКШ менен мусулман дүйнөсүнүн ортосундагы мамилелер мурдай көңүлжылдарлык болбогонун, бирок Кошмо Штаттары ислам дүйнөсү менен согушту каалабастыгын белгиледи. Мындан тышкары Обама Түркиянын либералдык реформаларды тездетүүгө үндөдү. Сомалилик каракчылар акыркы 3 күн ичинде Инд океанында 5 кемени басып алышты. Кечээ сомалилик каракчылар Британия жана Тайван кемелерине кол салышкан. Өткөн аптанын соңунда француз, Йемен жана немис кемелерин басып алгандыгы маалымдалган. Пакистан террорчулар менен күрөштү улантууда жана алардын кысымына моюн сунбайт. Бул тууралуу Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Исламабадта АКШнын штаб башчылыгынан Бириккен комитеттин төрагасы адмирал Майк Малин жана АКШнын Ауганстандагы жана Пакистандагы боюнча элчиси Ричард Холбрук менен жолугушуу маалында билдирди. Адмирал Малин жана элчи Холбрук Пакистанга бул аймакта террорчулук менен күрөшүүнүн стратегиясын талкуулоо үчүн келишкен. Зейнеп акыркы кабарлар мына ушундай болду.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турмакчы. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 7-апрелде өлкө аймагында маалымалы менен жаан тоолордо кар жаайт. Ысык өлчөй Талас тубандарынын тоолуу жерлеринде жаан жаап, кар кайланат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, ысык көл ойдоңунда 19-24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Нарын чүй аймактарында 6-11, ысык көл өрөнүндө 7-12, Баткен тубанында 9-14, Ош Жалабат облустарында 10-15, Талас чөлкөмүндө 5-10 даражага жылуу. Борборос Бишкекте маалымалы менен жаан жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 7-9 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. 13 мартта Аламүдүн капчыгайындагы жол боюнда кырсык иликтенүүдө. Экспертиза жыйынтыктары чыкканча эле өрттөлгөн машинедегилердин бири президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов экендиги болжолдонууда. Башкы прокуратура Бишкектеги ДНК анализдин жыйынтыгы жакын арада чыгарын билдирүүдө. Жообунан суроосу көп темага Бекташ Шамшиев токтолот.
13 мартта Аламүдүн капчыгайында өрттөлгөн машина ичинен табылган сүйөктөр кимдики экендиги ошол кырсыктуу окуядан кийин эле айтыла баштаган.
Менде да суроолор пайда болду. Кечиресиздер, биздин короодо мындан 2-3 жыл илгери менин кошунамдын Lexus кара түстөгү машинасы күйүп кеткен, билсеңиздер керек. Ал дагы түндө өрттөлгөн, 2 саат өрт өчүрүшкөн. Машиненин жарымы гана күйгөн, ал мындан кичирээк машина болчу. Машиненин диски да эрип кетиптир.
Деп билдирген парламент депутаты Ак жол фракциясынын мүчөсү Эрик Арсалиев. Анын кесиптеши Галина Куликова парламенттеги кырсыктуу окуяны талкуулаган комитет жыйынында күч кызмат жетекчилеринин алдына бир топ суроолорду койгон.
Почему те, кто находился в Лексусе, все сгорели?
Эмне үчүн Лексус ичиндегилердин баары күйүп, сөөгү күл болуп кеткен? Кимдин сөөгү экенин таанып билиш мүмкүн эмес. Шоргаткан Audi автоунаасынын айдоочусун Медет Чоканов ичинин аялы Искендер Гайыпкулов көрүшүптүр. Анын бети башы соопсоо экен. Таңтай болгон Lexus машина. Мен автоунааларды жакшы деле билбейм. Билгендер аны таңтай болгон бышыгуна дешти. Кагышканда заматта күйүп, күлү калып, кагышкан машинанын айдоочусу аман соо.
Даже им царапины не имеет.
Парламент депутаты социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Роза Отунбаева кырсыктуу окуянын артында суроолор толтур экенине токтолуп, өз божомолун журналисттер алдында ортого салган.
Но в машине были 3 трупа.
Бирок машиненин жүргүнчүлөрү оторчу орундан 3 кишинин сөөгү табылган. Билесиз, айдоочунун орду бош болгон. Башкача айтканда, бул машина ал жерге айдалып келинген деген болжолго негиз берет. Кыязы кишилер ал убакта тирүү болгон эмес окшойт.
Люди не были, вероятно, уже живы.
Бир айга чукул убакыттан бери капчыгайдагы кырсыкта кимдердин аут болгону такталбай, күч кызмат жетекчилери 18 түрдүү экспертиза дайындалганын айтуу менен чектелип калышат. Атүгүл Москвадагы соттук медициналык экспертизанын ДНК боюнча жыйынтыгы деле бүдөмүшке такты киргизе алган жок. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын жетекчиси Учкун Каримовдун айтуусунда Бишкекте дайындалган экспертизанын жыйынтыгы бүтө элек.
Туугандары, адвокаттары кайрылганда өтүнүч мененчи, мына Бишкектики чыксын, кийин ошо менен чогуу жарыялагангачы. Биз дагы Бишкектикини билбей атабыз да, кандай болот. Булар дагы мына 2-3 күндөн ичинде билинет дегенде бүтүрөбүз деткендей эме кылган да, афишет кылышкан.
Учкун Каримов ДНК анализдин Бишкектеги жыйынтыгы чыккандан кийин тергөө токтобу менен сөөк кимдердики экени аныкталып, жерге берүүгө уруксат кылынарын кошумчалады. Кырсыктуу иштин чоо жайын аныктоого 18 түрдүү экспертиза дайындалган. Азырынчалардын 3-4 гана аягына чыгып калгандарынын бир ай ичинде жыйынтыгы чыгышы керек. 13 марттагы окуя боюнча парламент депутаттык комиссия түзгөн. Комиссия жетекчиси Рашид Тагаевдин айтуусунда уштапта тийиштүү документтер топтолууда.
Иштеп атабыз, справкаларды алып, туяк буяктарга чыгып дегендей адамдар менен жолугуп.
Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Кезек түзөөдөгү маекте. Маектерди бүгүн Бишкектин кесиптеши Майданбек Акматулу аппарат, анда Айданбек мырза маектешиңизди тааныштыра берсеңиз болот.
Рахмат, биздин алгачкы маектешибиз коммунисттик партиянын лидери Исхак Масалиев болмокчу. Биз Исхак мырза менен мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коммунисттик партиянын президенттик шайлоого карата позиция тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Исхак мырза?
Саламатсызбы.
Коммунисттик партия өлкөдөгү алдыңкы партиялардын бири катары 23 июлга белгиленген президенттик шайлоого катышууга даярдык көрүп жатабы?
Негизинен даярдык көрүп жатат, сөзсүз. Биз пландаштырганбыз. 11 апрелде бизде борбордук комитеттин пленум өтөт. Ошол жерде пикир алмашып, бүгүнкү Кыргызстанда болгон акыбалга көз карашыбызды билдирип, ал эми кийинчерээк партиянын съезди өтөт. Ал съездде биз ушул шайлоого кандай конкреттүү түрдө катышканыбыз белгилеп кетебиз.
Сиз мындай конструктивдүү оппозиция катары азыркы президенттин Курманбек Бакиевдин 4 жылдык бийлиги ийгиликтүү болду деп эсептейсизби?
Эми мен мындай деп айтат алам, ийгиликтүү деп толук айта албайм, бирок жылыштар болуп атат, мүмкүнчүлүктөр азыраак болгон, бирок аракеттер болгон деп айтсам болот да.
Оппозициядан азыркы президентке татыктуу ким чыга алат атаандаш болуп? Андай мүмкүнчүлүк барбы оппозицияда азыр?
Эми теорияда, ойдо сөзсүз татыктуу кишилер көп. Президенттикке күрөшкө чыга турган адамдар андан да көбүрөөк болот. Ал эми канчалык деңгээлде президент болот, муну айтыш кыйыныраак болуп турат. Бүгүнкү күндө менин көз карашым боюнча оппозицияда бирдик жетишпей атат, биринчиден. Экинчиден, ушул эле мезгилде шайлоо деген бул аябай кымбат нерсе. Мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу, ушуну бир караш керек да.
Исхак мырза, мына мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга келсек да, сиз ошол мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн демилгечилеринин бири катары айтсаңыз, өзгөртүүлөр кабыл алынса, кыргыз тилин мамлекеттик иш чараларда пайдаланууунун абалы өзгөрөбү? Жылыштар болобу? Керек.
Биздин мыйзам долбоорун сунуштаганыбыз бул максаты биринчиден мамлекеттик тил чынында турмушта дагы бир жаңы деңгээлге чыгып өнүгүш керек деген максат менен киргизип атпайбызбы? Ошондуктан эгер биздин долбоорубуз депутаттар кабыл алып, президент кол коюп күчүнө киргенде, анда бир топ мүмкүнчүлүк берет. Айрыкча мамлекеттик кызматкерлер керектүү деңгээлде билиш керек деген талап коюп атпайбызбы? Болбосо өнүгүштүн ордуна биз баягы күнүмдүк бир кандай бир иш чараларды жүргүзүп атабыз, ал эми дайыма иштей турган система бүгүнкү күндө жок болуп атат да.
Бизде ушул өзгөчө аткаруу бийлигинде мамлекеттик тилди пайдалануу абдан бир мындай кемчиликтер байкалып келет да, ошолорго да бир талап коюлабы? Жогорку деңгээлдеги жыйындар мамлекеттик тилде өтүш керек дегендей?
Жок, ал талап бүгүнкү иштеп жаткан мыйзамда бар. Баардык расмий түрдө өткөн жыйналыштар бизде мамлекеттик тилде өтүш керек деген талап бар.
Же расмий тилде дегени бар?
Ой, кечирип коесуз, мамлекеттик тилде өтүш керек деген талап бар. Кээ бир учурда расмий тилде болушу мүмкүн деген ой бүгүн мыйзамдын талабы бар да. Тилекке каршы андай ишке ашпай атат, себеби көпчүлүк учурда жыйналыштар барып орус тилине айланып кетип атпайбы?
Ошону кантип жойсо болот?
Бүт дүйнөлүк практиканы карасаңыз, же бул кылымдан кылымга шарт түзүш керек, турмуш ушундай. Мисалы үчүн Германияда сөзсүз немис тилди билинсин деген талап жок мыйзамда же конституцияда. Ал эми эгер сен тилди билбесең, анда сен же чоңое албайсың, же иштей албайсың, же жашай албайсың. Эми алардыкы кичине баягы мононация болуп, кийинчерээк аларга түрктөр жана башка улуттар кошулганда. Бизде учурда бүт 80 ашык улуттар бар эмеспи? Ошондуктан бизге кичине мындай шарт түзүш керек да.
Исхак мырза, бизде мына Кыргызстанда азыркы кезде өтө бир маанилүү маселе болгон суу энергетикалык саясатка дагы сизден сурагым келип жатат. Мына Казакстан менен Өзбекстан ошол бизде ГЭС-тердин курулушуна каршылык көрсөтүп, эки өлкө кам барата бирдин курулушуна биригип каршы чыгат туура айтылып атат да. Бүгүн болсо Бишкекте Кыргыз Тажик тышкы иштер министрлери бул маселени талкуулайт деп айтылды. Биздин саясат кандай болуш керек бул багытта?
Биринчиден биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин сөзсүз чечим кабылбашыбыз керек. Бирок ошол эмне себептен каршы болгонду эске алыш керек да. Мисалы үчүн чоң бир гидросооружениялорду курганда кандай бир таасир тийиши мүмкүн, же баягы суу азайып кетиши мүмкүн, ошолорду эсеп кысап кылып туруп, анан бир кошунолор менен кошунадай мамиле түзүп, эгер чынында негизделген коркунучтар болсо ошону эске алышыбыз керек да. А негизи мамлекет эгемендүү болгондон кийин биз өзүбүздүн экономикалык кызыкчылыгыбызды биринчи кезекте эске алышыбыз керек, өзүбүздүн элибизди биринчи кезекте кызыкчылыкта алышыбыз керек.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүттү. Урматтуу каармандар, биз менен коммунисттик партиянын жана жогорку кеңеште коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев болду. Зейнеп, кеп кезек өзүңдө кайрадан.
Рахмат. ТЮЗООдогу маекти Айданбек Акматулу алып барды. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Садыркуловдун үй бүлөсү Лондондон экспертиза жыйынтыгын күтүп жатат. Бул тууралуу 13 март окуясы боюнча түзүлгөн парламенттик комиссиянын мүчөсү Галина Куликова Медет Садыркуловдун жубайынын маалыматына таянып билдирди. Эл президенттик шайлоого ишенбейт. Мындай пикирин жогорку кеңештеги СДП фракциясынын депутаты Роза Отунбаева Чүй облусунун Ысык Ата, Аламүдүн райондорунун тургундары менен жолуккандан кийин билдирди. Бүгүн ЭКОКОнун Бишкек кеңсеси президенттик шайлоо боюнча жолугушуу өткөрөт. Ак Жол партиясынын курултайынын мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн. Мындай бир расмий маалыматты кече жогорку кеңештеги Ак Жол фракциясы мүчөсү Динара Молдошова тастыктады. Эл аралык окуялардан Италиян борборунда зилзаладан 150 ашуун адам наут болду. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Сильвио Берлускони билдирди. АКШнын президенти Барак Обама Түркиянын парламентинде сөз сүйлөдү. Сомалилик каракчылар акыркы 3 күн ичинде Инд океанында 5 кемени басып алды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу каармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. АКШ президенти Барак Обама Түркияда иш сапары менен жүрөт. Дүйшөмбү күнү ал Түркиянын жакынкы чыгыш жана Кавказдагы ролу тууралуу түрк бийликтери менен сүйлөшүү жүргүзүп, түрк парламентине кайрылуу жасады. Бүгүн 7 апрелде Обама Стамбулдагы батыш менен чыгыш мамилелерин бекемдөөгө арналган эл аралык жыйын катышат. Толугураак кабарчыбыз Илим Жанузаков маалымдайт.
Түркияга 2 күндүк иш сапары менен келген Барак Обама дүйшөмбүдө президент Абдуллах Гүл жана премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуп, АКШнын Ооганстан, Пакистан, Ирак, Иранга карата саясаты, андагы Түркиянын ролу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Кечээ эртең менен ал Түркия президенти Гүл менен жолугушуп, кийинчерээк эки президент маалымат жыйынында суроолорго жооп беришти. Маалымат жыйын учурунда тарыхтагы армян кыргыны тууралуу кеп болуп, АКШ президенти бул жаатта ойлорун өзгөртпөгөнүн, бирок түрк бийлиги бул боюнча сүйлөшүүлөргө ачык экендигин билдирип жатканы жакшы жүрүлгө экенин айтты. Президент Гүл өз учурунда түрк бийлиги бул жаатта иштешүүгө толук даяр экендигин, ошол каргаш алуу 1915-жылы армяндар эле эмес, көптөгөн мусулмандар, алардын ичинде көптөгөн түрктөр да кырылганын, армян геноцидин далилдөө үчүн тарыхчылардан, эл аралык коомчулуктун өкүлдөрүнөн турган комиссия курулушу зарылдыгын, бийликтер кандай жыйынтык чыкса дагы макулдоолорун жарыялады. Эки президенттин сөздөрүндө геноцид деген терминди колдонбой, тек гана көптөгөн армяндар өлгөн деген сыяктуу сөздөр менен чектелишти. Андан соң түшү ой АКШ президенти түрк парламентине кирип сөз сүйлөдү. Өз сөзүндө ал секулярдуу Түркияны түптөгөн Мустафа Кемаль Ататүрккө, өз күчү менен демократия жолунда чоң жылыштарды жасаган түрк элине терең урмат көрсөтөрүн баса белгиледи. Айта кетүүчү нерсе, Анкарада лоболу Мустафа Кемаль Ататүрктүн мавзолейинде болуп, ага урмат көрсөткөн эле. Ошондой эле ал Түркиянын жакынкы чыгыш жана мусулман дүйнөсүндөгү ролун баса белгилеп, террорчулукту жеңүүдө биргеликте аракет көрүүгө чакырды.
АКШ президенти жана НАТО өкүлү катары ПКК сыяктуу бир дагы террорчу уюмду колдобойм. Бул жерде Ирак, Түркия өкмөтү жана Ирактын күрдтөр жашаган аймагынын өкүлдөрү арасында ар тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүшү маанилүү. Айрыкчаларга билим алуу мүмкүнчүлүгү берилиши керек. Биздин максаттарыбыз террорчу уюмдарды, анын ичинде Ал-Кайданы жеңүү. Ошол себептүү биз Ооганстанга жиберген аскерлердин санын жана жардамдын өлчөмүн көбөйтүп жатабыз.
деди Барак Обама. Түрк парламентинде сөз сүйлөп жатып, Обама АКШ эч качан мусулман дүйнөсүнө каршы күрөшпөгөнүн, мындан ары да күрөшпөй турганын, АКШда ушул тапта көптөгөн мусулман үй-бүлөлөрү бар экендигин, өзү да ошондой үй-бүлөдөн чыкканын кошумчалады. Талдоочулардын айтымында Барак Обама Түркиядагы иш сапарынын биринчи күнүндө эле кыйла маанилүү билдирүүлөрдү айтты. Анын мусулмандар тууралуу кеңири сөз кылганын талдоочулар өзгөчө баалашууда. Галатасарай университетиндеги саясат иликтөөчү берилдеди оглунун айтымында Обаманын мусулман калкына басым жасагандыгында анын келечекке багытталган саясаты жатат. Анткени секулярдык жана аймактагы кыйла өнүккөн бирден бир өлкө болуп саналган Түркия көйгөйгө башка мусулман өлкөлөрүнө өрнөк болуп, алардын маселелерин чечүүдө чоң жардамчы болоору ажоо эмес. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Таңк азаттыктан уктурубузду улантабыз. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин өкмөттүн иши жөнүндө мамлекеттик думада биринчи ирет отчет берди. Депутаттарды ал кабинет иштеп чыккан антикризистик программа жана быйылкы жылдын кайра каралган бюджети менен тааныштырып, бир катар суроолорго жооп берди. Кепти Эсенбай Нурушев улантат.
Путин орус экономикасындагы кырдаал дүйнөлүк тенденциялардан айырмаланбай турганын моюнгалды. Россия бул кризистен кыйга өтө алмак деген ойлорду орус премьери куруу кыялга теңештирди.
Проблемы возникли не у нас и не по нашей вине, это очевидно, с этим никто не спорит.
Проблема бизден жана биздин күнөбүздөн чыккан жок. Бул айкын иш, муну эч ким талаша албайт деп айтты Путин. Бирок ал баарын анын ичинде Россияны да каптады. Бир нече күн мурда мамлекеттик думага бюджеттин жаңы долбоору жөнөтүлгөнүн, кризиске каршы күрөштүн программасы жарыяланганын эске салып, Путин:
"В чём её смысл? В том, чтобы обеспечить оптимальное сочетание антикризисных мер и долгосрочных проектов".
Алардын башкы максат маңызы антикризистик чаралар менен узак мөөнөттүү долбоорлордун кылдатып айкалыштырылышын, кризис маалында тек гана коргонбостон жапырыкта жасай билүүнү, жаңы, кыйла өнүмдүү экономика түзүүнү камсыз кылууда турганын белгиледи.
2009 год будет для нас очень трудным.
Быйылкы жыл бизге өтө кыйын болот деп эскертти Путин. Ошол эле учурда өлкө кризистен чыгарына ишендирди.
Удалось избежать худшего сценария развития событий. Насколько это возможно, удары кризиса были смягчены. Экономика доказала свою.
Кырдаалдын эң жаман оролго түшүп кетүү коркунучу четтетилди. Колдон келишинче кризисти мизимертилди. Экономика жанып ышыктыгын эле эмес, эң кыйын шарттарда да өнүгөлөрүн көрсөттү. Россияда банк тармагы толугу менен ойрон болуп калышы мүмкүн эле. Мунун коркунучу өтө реалдуу болчу. Эми бул коркунуч да жоюлду. Бирок Путин банк системасы проблемалуу кредит институттарынан тазаланышы керектигин көрсөттү. Путин ошондой эле азыркы кризиске карабастан өкмөт узак мөөнөткө белгиленген социалдык долбоорлордон да баш тартпай турганын мышыктады. Экономикалык проблемаларга каршы күрөшкө 3 триллион рубль, анын ичинде федералдык бюджеттен дээрлик 1.5 триллион рубль сарптаганы жатат. Премьердин отчету баарын эле аныкталган жок. Коммунисттердин лидери Зюганов азыркы өкмөт өлкөнү кризистен алып чыгарына көзү жетпей турганын айтып, айрым кишилерде алардын ичинде финансы министри Алексей Кудринде кызматтан алууну жана коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү сунуш кылды. Думадагы 4 фракциянын ар бири премьерге 3 гана суроо беришти. Өкмөттү депутаттар алдында отчет берүүгө милдеттендирген норма президент Медведевтин демилгеси менен быйыл январда конституцияга киргизилген эле.
Орусиядан келген кабар менен Эсенбай Нурушев бөлүштү. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттар Босния Герцеговинаны өнүктүрүүдө евробиримдикти колдоого жана саясий жактан жардамдаш көрсөтүүгө тийиш. Мындай сунушту АКШнын Европадагы коопсуздук жана кызматташуу комиссиясында болгон угууда британиялык саясатчы, таанымал дипломат Лорд Пэдди Ашдоун башындагы эксперттер тобу жасады. Толугураак Амирбек Азам уулу баяндайт.
АКШнын Европадагы коопсуздук жана кызматташуу комиссиясы же Хельсинки комиссиясында 2-апрелде болгон угууда Батыш Балкандагы кырдаал опурталдуу экенине көңүл бурулду. Абал дагы осолдо болсо үчүн Лорд Аштоунун сөзүнчө Европа жана АКШ Босния Герцеговинанын евробиримдикке мүчө болуп өтүүсүнө жардамдашуусу зарыл.
That is what everybody wants.
Муну улутуна, саясий көз карашына карабай ар бир адам каалайт. Батыш Балкандын калкы каалайт. Менин оюмча, бул механизмди биз үзүрлүү пайдаланыбыз керек деди 2002, 2006 жылдары эл аралык коомчулуктун Босния-Герцеговинадагы өкүлү болгон британ саясатчысы Лорд Пэдди Аштдаун. Анын айтышынча, калкынын көбүн мусулмандар түзгөн Босния Федерациясынын мамлекеттүүлүгүнө акыркы 3-4 жылда анын курамындагы Серб Республикасындагы элементтер коркунуч туудурууда. Босния экинчи Кипрге айланбас үчүн АКШ Евробиримдик менен мунасада Босния боюнча жаңы саясат иштеп чыгышы абзел, деди Лорд Аштдоун комиссиянын төрагасына кайрылып.
Europe needs to be in the forefront of that.
Бул иштин башында Европа туруш керек. Төрага мырза, биз үчүн бул жараянды Кошмош Штаттар жан дилинен колдоосу
зарыл.
Лорд Аштдаун ошондой эле Серб Республикасынын лидери Милорад Додик серб калктуу аймакты Босния Федерациясынан бөлүп кетүүгө аракеттенип жатканын айтты. Эгер Белград чындап эле Евро биримдик көтүүнү кааласа, биримдик менен АКШнын Босния Федерациясы боюнча саясатын колдоп, Серб Республикасынын федерациядан бөлүнүп чыгуусу жөнүндө сөз болбошу керек экенин Додиктин тарапкерлерине эскертип коюуга тийиш, дейт Лорд Аштдаун. Демократияны колдоо боюнча Улуттук фондунун ортолук жана чыгыш Европа бөлүмүнүн жооптуу кызматкери Ивана Ховартайн Батыш Балканда сөз эркиндигине жана бейөкмөт уюмдарга бийлик тарабынан кысым өсүп жатканына көңүл бурду. Босния-Герцеговинанын саясий элитасы бийликти элди коркутуу үчүн пайдаланбасы үчүн конституциялык реформа жүргүзүлүшү зарыл, деп санайт Ховартайн.
Амирбек Азам улун баян болду. Эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Кыргызстанда бүгүн жарык көргөн гезиттерди биринчилерден болуп Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Шайлообек мырза, баштай бериңиз.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн Кыргыз туусу гезити президенттин жаңылануу багытына ой пикирлердин топтомун окурмандарга сунуш кылды. Бул ирет ой сунуштарын коомдук ишмер Кемел Ашыралиев, Жогорку кеңештин депутаты Турдукан Жумабекова, окумуштуу Абдылдажан Акматалиев айтып чыгышты. Ушул эле санга президенттикке талапкерлердин мамлекеттик тилди билишин текшерүү боюнча мамлекеттик тил комиссиясынын жобосу да жарыяланды. Анда талапкердин шайлоо алдындагы программасын 3 беттен ашырбастан жазуу жүзүндө баяндап берүүсү, жазгандан кийин аны окуп берүүсү каралган жана талапкерди мамлекеттик тилди билбейт деген тыянакка келүү үчүн анын кыргыз тилинде жаза албаганы жана окуй билбегендиги, өз оюн баяндай албагандыгы далил катары каралары көрсөтүлгөн. Ачык саясат гезити Ата Мекен партиясынын Жалал Абад облусунун жооптуу катчысы Асылбек Текебаевга каржы полициясынын Ош облустук башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголду деп. Алмаз Атамбаев президенттикке ат салышы үчүн Түркия менен Орусиядан кеңеш сураганы кетиптир деп. Текебаев күрөштөн баш тарткан соң эми Темир Сарыевди сүрөгөндөр көбөйүүдө деп. Бириккен элдик кыймылынын Ош шаардык штабынын башчысы Абдыкайым Кангелдиевке электр энергиясына, жаратылыш газына жана жылуулукка 35 000 сом карызды төлөгөн эмес деген айып менен кылмыш иши козголгон жатыптыр. Эгер мындай күнөө менен иш козгой бере турган болсо, Кыргызстандын жарымы кылмышкер болуп калары ажеп эмес. Мисалы, майлы суу лампа заводунун карызы бир нече миллион сомдон ашып кеткенине карабастан, эч кимге буга чейин кылмыш иши козголгон эмес деп. Мурдагы депутат Замир Парманкуловко мындан 5 жыл мурда бир кафеден пивонун кружкасын сындырып койгондугу үчүн бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, ушу тапта Ош шаарынын номер 5-чи абагында жатканын, ал азыр ачкачылык жарыялаганын бир байлам кабарлары аркылуу окурмандарга маалымдады. Бийлик бүгүн мамлекеттик бюджеттин эсебинен олчойгон айлык алып жашаган аткаминерлерден тартып, айылдагы мугалимдерден тышкары 700-800 сом айлыкка бир мекеменин отун жагып, полун жуугандарга чейин Ак жол партиясына мүчө кылып койду. Баары ак жолчу болуп чыга келди. Себеби ушундай тезек терген заманда ким эле жумушунан айрылгысы келсин, анан айласынан ак жолдун бутуна бут, колуна кол болуп берүүгө мажбур болот деп башталган Айбек Шамшкеевдин «Зордо басылган гүлдүн жыты жок» аттуу макаласында саясий партиялардын калк ичиндеги кадыр баркы тууралуу баяндалат. Автор бүгүн республиканын кайсыл жерине барбагын, бир гана Ак жол партиясынын кеңсеси барын, ал партияга атайлап имарат берилип, шарт түзүлгөнүн айтат. Misalı Kadamcay'dın Ak Turpak Aile Hükümeti'nde de Ak Jol'dun kengsesine girip, dualından Prezident Kurmanbek Bakiyip'nin ciyeti süreti ilinip durganın görgönün. Birok Ak Jolçularlıkı siyahtu ayıllarda bir de kengsesi yok bolsa da, İl Atameken, Ak Şumkar, ZDPK partiyalar bir ostun koldop jatkanın jasat. Автор макаласын аяктап баратып, кече жакында эле Акаевдин Алга Кыргызстан партиясын эл артка Кыргызстан деген ат менен мыскылдап атап келгенин, ал партия чындап эле Кыргызстанды артка сүйрөгөнүн, Бакиевдин Ак Жол партиясы эле эл кызыкчылыгын көрсөтбөгөнүн, каркыраны казактарга тартуу кылганын жана башка иштерди жасап жатканын жазып чыкты. Зейнеп кесип баяндамасынын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шайлобек Дүйшөев басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин сунуш кылат. Программа Азуулантабы уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Чүй аймагындагы жазгы талаа иштеринин 80% бүтүп калганы кабарланууда. Курманбек Бакиевке Азиянын Олимпиадалык алтын ордени тапшырылды. Оппозициянын кийинки кадамдары, түзөөдөгү маек, тарых барактары, керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Азаттык күн алгысы менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн дагы убакыт жетти. Микрофондо кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы.
Бүгүн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкек кеңсеси президенттик шайлоо боюнча жолугушуу өткөрөт. Жолугушууга Кыргызстанда иштеп жаткан элчилер, шайлоо тармагында иш алып барган эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын жана борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилери чакырылган. Анда шайлоого камылгалар, шайлоону уюштуруунун максат милдеттери боюнча пикир алмашуу жүрөт. Эл президенттик шайлоого ишенбейт деп билдирди Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Роза Отунбаева Чүй облусунун айрым райондорунун тургундары менен жолугушкандан кийин. Маалыматка караганда кечээ бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев жана Бакыт Бешимов Чүй облусунун чыгыш аймагын кыдырып келишкен. Ак Жол партиясынын курултайынын мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн. Мындай бейрасмий маалыматты кечээ Жогорку Кеңештеги Ак Жол фракциясынын мүчөсү Динара Молдошова тастыктады. Курултайдын мөөнөтүн жылдыруу уюштуруу иштерине байланыштуу гана болууда жана анын талапкерге байланышкан эч кандай үмүтү жок деп билдирди ак жолчу депутат. Анын айтымында курултай кайсы күнү болору саясий кеңеш аныктай элек. Свердлов райондук соту бүгүн полковник Анвар Алиевдин өлүмү боюнча сот ишин улантат. Ички иштер министрлигинин банк соодасына каршы күрөш башкарма башчысынын орун басары өлтүрдү деген кине менен учурда милициянын 4 кызматкери соттолууда. Эми эл аралык жаңылыктардан. Италиянын борборунда зилзаладан 150 ашык адам набыт болду. Бул тууралуу премьер министр Сильвио Берлускони билдирди. Дүйшөмбү күнү 6 даражадагы жер титирөөдөн кийин болжол менен 10 000 деген адамдар көчөдө калышты жана жаратылыш кырсыгынан тоолу Абруццо району өзгөчө жабыркады. АКШнын президенти Барак Обама Түркиянын парламентинде сөз сүйлөдү. Обама АКШнын мусулман дүйнөсүнүн ортосундагы мамилелери тууралуу көңүл жылытарлык болбогондугун, бирок Кошмо Штаттары ислам дүйнөсү менен согушту каалабастыгын белгиледи. Стамбулда Обама Түркия менен Армениянын тышкы иштер министрлери менен да жолугушуп, эл аралык конференцияга катышты. АКШнын президенти Барак Обама Түркияга иш сапары менен кече келген. Зейнеп.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 2 апрелде өлкө аймагында маалымалы менен жаан тоолордо кар жаайт. Ысык көл, Чүй, Талас тубандарынын тоолуу жерлеринде жаан жаап, кар айланат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, ысык көл ойдоңунда 19-24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын Чүй аймактарында 6-11, ысык көл өрөнүндө 7-12, Баткен тубанында 9-14, Ош, Жалабат облустарында 10-15, Талас чөлкөмүндө 5-10 даражага жылуу. Борборос Бишкекте маалымалы менен жаан жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 7-9 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Атамекен партиясынын Жалабат облусундагы мүчөлөрү президенттик шайлоонун таза болорунан эмитен күмөн санашууда. Алардын белгилешинче шайлоонун шашылыш жана жай айына белгилениши туура эмес болду. Бириккен элдик кыймылдын БШКдан тартып бардык шайлоо комдордун курамынын тең жарымы оппозиция тарапкерлеринен куралсын деген талабы орундалганда президенттик шайлоонун адилет болоруна ишенсе болмок дешет алар. Облустук шайлоо комиссиясынын төрагасы Нурмамат Ашимов оппозиция койгон талаптар шайлоо кодексинде каралбагандыгын, облустагы район шаардык шайлоо комдордун курамына 5 саясий партиянын өкүлдөрү кошулганын билдирди. Кепкезеги Ырыспай Абдраимовта.
Атамекен партиясынын облустагы жооптуу катчысы Асылбек Текебаевдин көз карашында президенттик шайлоонун бурмаланып өтөрүнө кыйла жагдайлар бар. Ага оппозициянын Бишкектеги жана жер жерлердеги лидерлеринен жасалган куун токтоолор жана кысым көрсөтүүлөр далил. Бийлик саясий укуктарды бузар ушундай ыкмалар менен өлкөдөгү тынчтыкка садакасын тийгизип коюусу ыктымал. Оппозиция өкүлдөрүнө күч колдонуу менен шайлоо алдында өз каршылаштарын көбөйтүүдө. Ош шаардык каржы полициясы мага козголгон кылмыш иште саясий куугунтуктун бир түрү деп айтты.
Иса Өмүркулов, Аликбек Эшенкулов, Эшенбай Кадырбек, кала берсе менин өзүмө ачылган мыйзамсыз, негизсиз кылмыш иштери бул азыркы бийликтин туура эмес жолду тандап, туура эмес шайлоого барышынан кабар берет. Бирок азыркы күндө бүт бардык элдер шайлоонун кандай жол менен өтүшү жөнүндө күнөөсүз адамдардын куугунтукту алып жаткандыгы жөнүндө маалыматты алып жатат. Бийлик туура эмес мыйзамсыз жолдорго барса, күч колдонуу жолдоруна барса шайлоодон чоң чатак жыйып кетиши да мүмкүн.
Аталган каржы полициясы Асылбек Текебаевга жер кодексин сактабаганы жана Наваи паркындагы 8-сентябрь кафеси үчүн келишим түзбөй өкмөткө 84,000 сом төлөбөдү деп 31 мартта кылмыш иш козголгон. Бектин Бишкектен тартып бардык шайлоо комиссиялардын курамынын тең жарымы оппозициядан куралсын деген талабы түшүнүксүз. Ушундай оюн билдирген облустук шайлоо комиссиясынын төрагасы Нурмат Ашымовдун жообу боюнча андай эреже шайлоо мыйзамында каралбаган. Облустагы 7 партиянын арасынан 5 партиянын өкүлдөрү жакында район шаардык шайлоо комдордун курамына кошулушту. Алардын ичинде өздөрүн оппозициядабыз деп санаган Атамекен партиясынын да өкүлдөрү бар, деди Нурмат Ашымов.
Биздин шайлоо жөнүндө кодексибиз бар. Бул жерде ар бир шайлоо комиссиясынын 3-төмөн бөлүгү саясий партияларга берилет. Ал жерде оппозициялык маанайдагы же проправительственный маанайдагы партияга мынча андай мындай деген норма жок. Ал эми 1/3 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жана мамлекеттик муниципалдык кызмат ишкана кызматкерлери 1/3 баягы көз каранды эмес шайлоочулардын чогулушунан болуш керек. Биз эми ушул норманы колдонуп Жалабат областында 8 райондук 4 шаардык шайлоо комиссиясын бекиткенбиз. Анан ошондой эле ушул шайлоо комиссиясынын курамына 7 партиянын өкүлдөрү өздөрүнүн сунуштарын берген. Шайлоо болбой туруп туура эмес өтөт, мыйзам бузуулар болот, административдик ресурстор колдонот дегенге мен кошула албайм.
Партиянын мүчөсү Кадырбек Жакыптын өнө караганда ушул топта коомчулукта президенттик шайлоо таза өтпөт деген чочулуу өкүм сүрүлдү. Шайлоонун шашылыш түрдө жайына дайындалышы жана бектиртингинде БШКдан тартып өлкөдөгү бардык шайлоо комдордун курамынын тең жарымы оппозиция өкүлдөрүнөн куралсын деген талаптын орундалбаганы ушундай божомолго түртөт. Мурдагы көнгөн адатындай шайлоо бир топ мыйзамсыздар менен коштолот да эптеп ал өттү деген аты калат, дейт Кадырбек Жакыпов.
Борбор шайлоо комиссиясынын жер жердеги шайлоо комиссиясынын жарымын оппозициянын өкүлдөрүнөн кирсин деген. Мисалы үчүн Украинада коюлган талапкерлер шайлоо комиссиясынын өздөрү түзүшөт. Эгерде участковый шайлоо комиссияларын тең тең түзгөн болсо, мисалы үчүн ошондон кийин туура болот болчу. Бирок азыр эмитен эле шайлоонун бурмалоо аракеттери башталды. Жер жерлерде иштеп атышат, бийлик административдик ресурсту толук колдонот, бюджетниктерди, мугалимдерди, врачтарды болгонун баардыгын айтып, жетекчилер аркылуу коркутуп үркүтүп.
Партиянын мүчөсү Кадырбек Жакып уктурумдарга Нарсып Абдраимов.
Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Учурда Чүй аймагындагы жазгы талаа иштеринин 80% бүтүп калганы туурасында жергиликтүү бийлик маалымат берүүдө. Чүйлүк дыйкандар быйыл дан эгиндерин арбын себишип, беденин аянты бир топ кыскарганын белгилешет. Облус губернатору болсо кант кызылчасын арбын айдоо туурасында айыл өкмөттөрүнө күчөтүлгөн тапшырма берип жатат. Бирок бир нече жылдан бери кызылчадан чоң чыгымга учураган дыйкандар губернатордун сунушуна макул эместигин билдиришүүдө. Аталган темага аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
Мен Роза Аманбекулова. Эмчемче
Бедем бар, бедем септим. Карыс таватып, жүгөрү алдык, жүгөрү. Аябай тимле кыйналып атабыз чын. Былтыр мен мисалы кызылча тиктим, 3 гектар. Уюмду саттым, торпом саттым. Шундай банкрот болдум да. Эми кызылча дегенде укум келбей калды вообще.
Мураке айылынын тургуну Роза Мамбетколова өңдү. Кан кызылчасын айдоодон чоң чыгымга учураган чөлүктөр четтен чыгат. Буга албетте аймактагы кан кызылчасын иштетүүчү ишканалардын иштебей тургандыгы, иштегендери болсо жергиликтүү дыйкандардын кызылчасын кабыл албай койгону менен түшүндүрүлөт. Бирок быйыл кыргыз өкмөтү аталган эки ишкана менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эми Кошой жана Кайыңды кант ишканалары кызылчанын бир килин 22 сомдон кабыл алууга макул. Облус губернатору Болоткан Кумаров.
Былтыр баягы баасы 1 сом 50 тыйын, 1 сом 60 тыйын, 1 сом 70 тыйын да анан чыкпай калбады эле. Ошондон былтыр биз сеппей эле чыкканбыз. Анан быйыл эки заводдон иштей турган болуп калды. Ошондон аларды иштетүү үчүн бизге жок дегенде 10,000 гектар керек да.
Учурда губернатор баардык айыл өкмөт башчыларын чогултуп кан кызылчасынын үрөөнүн короолорго да себишиңер керек деген күчөтүлгөн талабын коюп жатат. Бирок көңүлү калган дыйкандар кызылчаны айдоодон баш тартууда, дейт Байтик айыл башчысы Саадат Самторова.
Арзан баа да, анысы да ирип чирип кеткен убакта ушундай бир эмелер көп болот да дагычы. Эл азыр бүгүнкү күнү иштейм дегенде көздөрү төрөт, бирок кийинки эртеңки күнкү эмгеги акталбай калабы деп ушундан коркуп эл баардык качып атат да. Негизичи
кан кызылчасы келишим боюнча быйыл 14,000 гектарга себилиши керек. Жергиликтүү бийлик болсо жок дегенде 10,000 гектарга себүүнү пландап жатабыз деп ишендирүүдө. Бирок дыйкандар кызылча себеби же жокпу, бул азырынча белгисиз. Себеби дыйкандар бүгүн үрөөндөн өзгөчө каражаттан кыйналып жатканын төмөндөгүдөй белгилешет.
Бул жерден пайда жок, азыр айдатып себиш кыйын.
Бүгүнкү күндө ушу айдап себеп алайын десе үрөөнгө же соляркага каражат таппай жүргөндөр толтура да.
Бирок башта айткандай чүйдө жазгы талаа иштери кызуу жүрүп жатат. Кызылчаны эске албаганда да аймакта дан эгиндерин дыйкандар арбын айдашууда, дейт губернатор Болоткан Кумаров.
70% негизи буудай да, 1000 гектардын. Анан кийин кичине бир биздин пландан чыгып атабыз. Бизге баягы былтыр каралган эмес да кызылча. Азыр ушундагы баягы жалчы жемиштерди кыскартып туруп, анын көпчүлүк бедени кыскартып туруп себели деп атабыз да.
Чүй облусунун губернатору Болоткан Кумаровдун Азаттыкка берген маалыматына караганда, айдоо жана себүү иштери аймакта 10 күн аралыгында аягына чыгып калат. Берүүнү сунуштаган Чүйдөн Жазгүл Жамангулова.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9га чейин, кечки саат 6-дан 6:30га чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-дан 9:30га чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кечээ Азия Олимпиадалык кеңешинин президенти Ахмат Али Фахад Али Сабах Кыргызстанга алгачкы ирет расмий сапар менен келип, өлкө президентине Азиянын Олимпиадалык алтын орденин тапшырды. Кувейт жана Кыргызстан өлкөлөрүн мындан ары кызматташуусу тууралуу макулдашуулар болду. Бул тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Кечээ 6 апрелде кечинде өкмөт үйүндө Азиялык Олимпиадалык кеңештин президенти Ахмат Али Фахад Али Сабахты өлкө башчысы Курманбек Бакиев кабыл алды. Азиядагы жана Кыргызстандагы олимпиадалык кыймылды өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Али Сабах президент Курманбек Бакиевке Азия олимпиадалык алтын орденин тапшырды. Жолугушууда өлкө башчысы Азия олимпиадалык кеңеши дүйнөлүк кадыр барктуу уюм экендигин белгилеп, 2006 жылдан бери Кыргызстанда спортко мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп жаткандыгын белгиледи.
Азиядагы олимпиадалык кыймылдын башында туруп, спорттун өнүгүшүнө салым кошуп келатасыз. Биздин өлкөдө дагы спортко көңүл бурулуп, спорт жайлары курулуп, жаштарга шарт түзүп берип жатабыз. Сиздер менен ар тараптуу кызматташууга даярбыз.
Азия континентинин олимпиадалык кыймылынын башчысы Ахмат Али Фахад Али Сабах кыргызстандык балбандар Бээжин олимпиадасында грек-рим күрөшүнөн күмүш жана коло байге утуп алуу менен дүйнөгө таанылганын белгилеп, 2010 жылы боло турган Азия оюндарына биргелешип даярдык көрүүгө жардам берээрин билдирди.
Project Asia to develop some sport facility.
Кыргызстандык спортчулар менен Кувейттик спортчулардын биргелешип машыгууларына шарт түзөбүз. Кувейттик ишкерлер Кыргызстанга инвестиция алып келип, биргелешкен долбоорлорду каржылоого даяр. Ошондой эле айрым кыргызстандык спортчуларга Азия Олимпиадалык кеңеши 2013 жылы Кытайда боло турган 16-чы Азия оюндарына даярдык көрүүсү үчүн стипендия төлөп бермекчи.
Ошондой эле Али Сабах өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин спорт жетекчилери коомчулук менен жолугушуп, келечектеги кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрүн талкууга алды. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун айтымында, кийинки учурда Азияда спортко көңүл бурулууда. Ошондуктан Ысык-Көлдө Кувейт өлкөсү менен бирге спорттук база куруу долбоору да бар.
Кыргызстандын акыркы спортчулардын жетишкендиги боюнча жеке эле Кыргызстан эмес, бул Түркменияга, Таджикстанга, Өзбекстанга да барып, мамлекет башчылары менен баары менен жолугуп, жалпы Азиянын олимпиадалык кыймыл аракетин бүгүнкү кылып аткан иштери деп ойлойм. Эл аралык деңгээлдеги спорт базасын салсак деген ой максатыбыз бар да.
Дейт Канат Аманкулов. Бүгүн 7-апрелде Кыргызстан менен Кувейт мамлекетинин ортосундагы эки тараптуу экономикалык кызматташуу маселелери өкмөт башчы Игорь Чудынов менен болгон жолугушууда талкууга алынат. Кувейттен Кыргызстанга инвестиция алып келүүгө көңүлдөнгөн ишкерлер долбоорлор менен таанышып көрүүгө дилгирлигин билдиришти. Ошондой эле бүгүн 7-апрелде Али Сабах баштаган Азия олимпиадалык кыймылынын жетекчилери Бишкектеги Ак Кул ат майданында болуп, Кыргыздын улуттук ат оюндары менен таанышмакчы. 46 жаштагы шейх Азия олимпиадалык кеңешинин президенти Али Сабах мурда Кувейт өлкөсүнүн улуттук олимпиада комитетинин жетекчиси, спорт, маалымат, энергетика министри болуп иштеген. Учурда ал Кувейт мамлекетинин улуттук коопсуздук министри да болуп саналат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Бишкекте саат 8:15 мүнөт калды. Таңкы азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Садыркуловдун үй бүлөсү Лондондон экспертиза жыйынтыгын күтүп жатат. Бул тууралуу 13 март окуясы боюнча түзүлгөн парламенттик комиссиянын мүчөсү Галина Куликова Медет Садыркуловдун жубайынын маалыматына таянып билдирди. Жашылдар партиясынын лидери бүгүн ички иштер министрлигине барат. Партия башчысы Эркин Бөлөкбаевдин азаттыкка билдиргенине караганда, аны ИИМдин коррупцияга каршы күрөш башкармалыгы пикир алмашууга чакырып, аны саясатчыга байланыштуу арыз келип түшкөндүгү менен негиздөөдө. Свердлов райондук соту бүгүн полковник Анвар Алиевдин өлүмү боюнча сот ишин улантат. Ушул эле күнү Таджикстан, Кыргызстан тышкы иштер министрликтеринин жетекчилери Бишкекте жолугушат. Эл аралык окуялардан Италиянын борборунда зилзаладан 150 ашуун адам набат болду. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Силвио Берлускони билдирди. Пакистан террорчулар менен күрөштү улантууда жана алардын кысымына моюн сунбайт. Бул тууралуу Пакистандын президенти Асиф Али Зардари билдирди. Ооганстанда аскер базасына кол салуудан голландиялык бир жоокер набат болуп, дагы бешөө жарадар болду. Ал эми Молдованын ордо калаасы Кишинев бүгүн да оппозициянын нааразылык акциясы улантылат. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W азаттык чекит KG дарегинен тааныша аласыздар. Сиз азаттык үнөгүңүздү угуп жатасыз. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маектик кесиптешим Айданбек Акматулу алып барат.
Рахмат. Биздин кезектеги маектешибиз Ак жол 5 коомдук бирикмесинин төрагасы Касымбек Райымкул уулу менен болмокчу. Биз Касымбек мырза менен оң рулдуу автоунааларга тыюу салуу маселеси боюнча маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Касымбек мырза?
Саламатсыздар.
Мына Кыргызстанда сол рулдуу автоунаалар менен катар оң рулдуу автоунаалар да кеңири тараган. Өкмөт тарабынан алдында автоунааларды пайдаланууга тыюу салууга аракет жасалып, андан кийин токтоп калган эле. Сиз бул тармакка көз салган өкмөттүк эмес уюмдун өкүлү катары айтсаңыз, азыр ал чечим өзгөрүү алдында турабы?
Туура айтып атасыз. Мына бүгүн жогорку кеңештин комитетинде каралмак эле, мага маалымат келди, 25 апрелде каралат деп. Ал негизинде мындай болуп атат да, азыр закон долбоор каралып атат. Ал долбоор кабыл алынып калса, закон жогорку кеңеште кабыл алынып калса, оң рулдуу автоунаалардын жана эл ташып такси болуп каттап жүрбөйбү Кыргызстан боюнча, ошолордун баардыгына тыюу салынат. Алар жанагындай үй бүлөлөрүн мындай гана иштерге айдаганга укук алып калат да. Мына элестетип көргүлө, Кыргызстан боюнча канча деген миң деген машинелер кирип кетти. Ошолорду бирөөлөр кредитке алган, бирөөлөр карызга алган, ошолордун пайдаланып туруп мен ошолордон кутулам дегендер бар, үй бүлөлөрүн баккандар бар. Эгер ушул мыйзам кабыл алынып калса, ошолордун баардыгы тең ошол тыюу салынып калат дагы, аларды эл ташыганга болбой калат. Бул мыйзам ушу 2 жылдан бери эле кабыл алынбай келет жатат. Талаш тартыш пайда болуп келе жатат. Эгерде мыйзам кабыл алынып калса, жана мен айткандардын баары тыюу салынып калат. Эми ушул жерден айдоочуларга кайрылып кете тургандарым, булар да бир жолу турат. Булар өздөрү жол эрежесин бузбаш керек биринчиден, экинчиден жол кырсыгын жаратпаш керек. Анан жүргүнчүлөрдү ташыганда өтө мындай сапаттуу, анан жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылыш керек деп ойлойм да.
Демек бул оң рулдуу автоуналарга такыр тыюу салуу эмес, аларды такси катары, ташуучу катары пайдаланууга тыюу салууга жол ачкан жатат.
Ооба. Такси катары гана пайдаланууга.
Азыркы кезде ушул оң рулдуу автоунаалар бизде канча пайыз түзөт жалпы автоунаалар ичинен?
Эми бизде мисалы менде азыр толук маалымат жок, бирок сиз өзүңүз деле же болбосо биздин коомчулук деле байкап тургандай Кыргызстандын баардык аймактарында оң рулдуулар көбөйүп кетпедиби? Ал биринчиден мындай сапаттуу экен, экинчиден элдерге мындай акча жагынан дагы арзаныраак экен да. Ошол себептен Кыргызстан боюнча эбегейиз көп.
Кандай тартипте тыюу салуу киргизилиш керек? Эгерде оң рулдуу автоунаалар бар адамдардын чын эле мындай укугун коргойлу десек, алар кандай бир башкача бир жолдор керек?
Андай болсо мына азыр убакыт азыр киргенден кийин ал менчик транспорт болуп калат. Эми менчикке тыюу салганга мүмкүн эмес. Ошону киргизгенге тыюу салыш керек. Кыргызстанга мындан кийин кирбейт деген бир 3 айдан кийинби 6 айдан кийинби кирбейт деген гана тыюу салса болот. Ал эми Кыргызстанда жүргөн автоунааларга кандайдыр бир чектөө коюу, ошолорго тыюу салуу мүмкүн эмес. Анткени алар Кыргызстанга кирип регистрациядан өтүп менчик болуп калды. Ошол себептен ага юридикалык жактан мүмкүн эмес.
Демек аларды аягына чейин пайдаланууга мүмкүнчүлүк бериш керек.
Ооба, аягына чейин. Ал өзү эскирги жеткенде өзүнөн өзү керектен чыгат да. Ошондой.
Ушул азыркы кезде мына сиз МАИ тарапта өзүңүз да иштеп келгенсиз, убагында ушул МАИ жол тартибин сактоо, коррупцияны кыскартууга кандай жолдору бар МАИ тараптан?
Мен эми жакында эле өткөн жумада Асман Пресс деген газетага толук баяндап чыккам. Ошондо менин көп сунуштарым болгон. Баягы өмүр бою МАИ кызматтарында иштегенден кийин көп сунуштар бар. Тилекке каршы азыркы кырдаалда, азыркы мунагу түзүлүштө аны иш жүзүнө ашырыш кыйын. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, Кыргызстанга белгилүү, мына мен 4 жылдан бери жумуш жок жүрөм, ошол коррупцияга каршы күрөшөм, ошол бир системаны оңдойм, ошол бир жакшы бир иш кылам дегенге байланыштуу. Азыркы системаны оңдомоюнча мүмкүн эмес деп ойлойм да.
Жол эрежелерин бузууларга жазалар күчөтүлдү да мына 1-апрелден тартып. Ошол күчөтүүгө сиздин көз карашыңыз кандай?
Жок, күчөткөнү туура. Мен ага аны колдойм, мен аны мурда эле киргизип келген. Бирок МАИ кызматынын иштеши дагы оңолгон жок, аты дагы мамлекеттик болбой калды. Азырчы мамлекеттик да болбой, инспекция да болбой калды. Аты да бирок кандайдыр гражданский ат болуп калды да. Ошол себептен азыркы убакытта МАИ кызматы өтө эле мындай бир мындай реформаны талап кылып турат да. Атына дагы, затына дагы иштөө принциптери эски эле болуп жатпайбы? Ошол себептен мындай коопсуздукка бир кандайдыр бир жакшы нерсе алып келет деген күтүшкө мүмкүн эмес да.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Ак жол 5 коомдук биригмесинин төрагасы Касымбек Райымкул уулу болду. Зейнеп кепкезе көзүмдү кайрадан.
Рахмат. Бишкек түйзөодогу маекти Айданбек Акматуу алып барды. Бул таң казаттык, берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө. 7-апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолуктун күнү катары белгиленет. Француз социалист утописти Шарль Фурье 1772-жылдын 7-апрелинде жарык дүйнөгө келген. Тарых барактарына сереп салып, ободо Муратбек Кожобеков.
Италиялык монах жана белгилүү саякатчы Плано Карпини Рим папасынын тапшырмасы менен 1246-жылдын 7-апрелинде монгол өкүмдөрү Бату хандын ордусуна келген. Ал убакта Бату хандын ордусу азыркы Нижний Новгород шаарынын ордундорун алып Сарай шаары деп аталган. Анда эмесе Плано Карпининин саякаты жана анын Кыргызстанга келиши туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Плано Карпининин негизги максаты жалпы эле булар көчүмүнө түзгөн мамлекет кандай, алардын мамлекеттик башкаруу системасы кандай, булардын диний ишенимдери кандай, психологиясы кандай, жашоо шарты кандай, ошолордун баардыгын эле өзүнүн күндөлүгүндө жазып, анан кийин чыгыш батыш Европаны ошол монголдор жөнүндө, анын ичинде ошо дешти кыпчакты жер деген башка күчмөн элдер жөнүндө, уруулар жөнүндө эң баалуу маалымат берген тарыхый булак болуп эсептелет. Апланы Карбининин жазып калтырган маалыматтары болошолду жалпы кыргыз тарых үчүн, анын ичинде жалпы түрк тарых үчүн бул Моңголтануу багытындагы абдан маанилүү бути чоң кенч болуп эсептелет.
Кыргыз Республикасы менен Түркия өлкөсүнүн ортосундагы мамиленин өнүгүшүндө Түркия Жумхуриятынын президенти Тургут Азалдын 1993-жылдын 7-апрелинде Кыргызстанга жасаган расмий визити маанилүү роль ойногон. 7-апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолуктун күнү катары белгиленет. Ден соолук күнүн белгилөө чечими 1948-жылы кабыл алынып, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун уставы жарыяланган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ар жылды медицинанын актуалдуу проблемасына арнап адамзаттын көңүлүн буруу аракетин көрөт. Эгемен Кыргызстанда уюмдун мүчөсү жана саламаттык сактоо уюмунун тармагы калыптанган өлкө катары бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүн салтанат менен белгилеп келет. Совет мамлекетинде 1966-жылга чейин 7-апрель геологдордун күнү катары белгиленип келген. Андан кийин геологдордун күнүн белгилөө жөрүлгөсү апрель айынын 1-жексенбисине которулган. 7-апрель фашизмдин курмандыгына чалынган еврейлерди эскерүүнүн эл аралык күнү. Европадагы эң эски жана биринчи славян жогорку окуу жайларынын бири эсептелген Прагадагы Карлов университети 1348-жылдын 7-апрель күнү негизделген. Франция мамлекети 1700-жылдын 7-апрелинде кызыл китепти жарыялаган. Кызыл китепте Людовик 16-нчы маалында казынадан кытылган каражат 228 миллион франкты түзгөндүгү маалымдалган. Франция мамлекети 1795-жылдын 7-апрелинде узундук өлчөмү катары метрди кабыл алган. Геометрикалык система дүйнөнүн дээрлик баардык өлкөлөрүнө жайылган. Француз социал утописти Шарль Фуре 1772-жылдын 7-апрелинде жарык дүйнө келген. Анын бүткүл ааламдык биримдик теориясы марксисттик окууга жолдому болгон. Тарых барактарына сүйлөп салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу угармандар, эми Керемет Көк Түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Бишкекте ачылган Азур басмасынан кыргыз тилинде 100 аталыштагы балдар китептери басылып чыкты. Жакын арада дагы балдар үчүн китептердин сериялары жарык көрмөкчү. Бул балдар басмаканасы Франциянын, Англиянын басмаканаларынын үлгүсүндө балдар үчүн түстүү китептерди чыгармакчы. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Азур балдар басмасынан жакын арада жарыкка чыкмакчы болуп турган балдар үчүн христоматияларга кыргыз элинин балдар акын жазуучуларынын чыгармалары кирген. Алардын арасында жаш жазуучу Батма Абдухамидованын да балдар үчүн аңгемелери бар.
Биринчи төртүнчү класстар үчүн түзүлгөн класстан тышкаркы окуу христоматия китебине мен негизинен эмгекчилдик, убадага бик туруу маанисиндеги боорукерлик, адамдарга жакшылык кылуу сыяктуу темалардагы чыгармаларым кирди.
Ал эми 8 китептен турган кенже балдар үчүн бул христоматиялардын түзүлүшү тууралуу Батма Абдухамидова буларды кошумчалады.
Кыргыз мектептеринде да ушу атайын класстан тышкаркы окуу китеби алган эмес, программасы, окуу программасы да жок болуп келген да. Негизинен мындай багыт берилип калган менен программада атайын ошол мол темалар, мол чыгармалар окулуш керек деген болгон эмес да көрсөтмө. Ошондуктан биз бул башталышында эле окуу программасын түзүүгө аракет кылдык. Ата мекен, эне тил, бабалардан калган сөз, эмгек, табият, деп ахлак темаларындагы атайын бөлүмдөрдү түзүп, ошолорго ылайык түрдүү жанрдагы чыгармаларды киргиздик да.
Азур басмасынан жакын арада чыккан жаткан аталган окулуктар тил үйрөнүүгө ыңгайлуу түзүлүп, өзгөчө түстүүлүгү менен айырмаланат. Балдар жазуучусу Кыргыз Билим берүү академиясынын кыргыз тили бөлүмүнүн жетекчиси Сулайман Рыспаевдин айтымында, Кыргызстанда Азур балдар басмасы ачылганга чейин чыккан балдар китептери өзгөчө боектордон өксүп келген.
Мындай христоматия түзүлгөн эмес. Бул христоматиянын мазмуну дагы түрдүү болду, түзүлүшү дагы айрыкча болду. Анан мына бул түстүү, сүрөттүү болгондугу менен айырмаланат да. Анткени башталыш класстын балдарына ар түрдүү тематикадагы жумоктор, ырлар, табышмактар, жаңылмаштар, мындай сүрөттүү, сюжеттик сүрөттөр, кырдаалык сүрөттөр менен коштолуп чыгарылганы жакшы болду да.
Азур балдар басмасы 3 багытта балдар китептерин басып чыгарууга адистешкен. Басмадан кенже балдар үчүн көркөм китептер, мектеп окулуктары жана котормолор чыгат. Азур басмасынын директору Ольга Прятко Каныбекова кечээ жакында Италиянын китеп басмаларында болуп кайтты. Ал азаттыкка батыштын китеп басмаларынын үлгүсүн өздөрүнүн китеп басып чыгаруу технологияларына пайдалануу аракеттери акырындан ишке аша баштаганын белгиледи.
Но наше издательство занимается только детской литературой.
Дайым окурмандар Кыргызстанда балдар китептери жок. Анча мынча болсо да начар дешип, айрыкча түзсүздүгүн белгилеп келишкен. Мына биз буга чейин тез аранын ичинде балдарга арналган кыргыз тилиндеги түстүү 100 китепти басып чыгардык. Алдыда биз айрыкча Франциянын, Англиянын басмалары менен тыгыз байланышта болмокчубуз. Ошондой эле жаңы көркөм долбоорду ишке ашырсакпы деп турабыз. Биз түстүү боектор менен жакын арада айрыкча кыргыз тилинде жомокторду, балдар үчүн фольклордук чыгармаларды жана өзгөчө совет учурунда кандайдыр бир себептерден чыкпай келген балдар чыгармаларын басып чыгарабыз.
Из произведениями, которые не позволяли публиковать в советское время по каким-то причинам.
Деди Бишкектеги Азур Балдар басмасынын директору Ольга Прятко Каныбекова. Бишкектен Фатима Абдалова.
Бишкекте саат 8:00 чамалап калды. Экинчи бир сааттык программабыз баштар алдында соңку жаңылыктардын кыскача мазмун эсиңиздерге сала кетейин. Садырковдун үй-бүлөсү Лондондон экспертиза жыйынтыгын күтүп жатат. Бул тууралуу 13 март окуясы боюнча түзүлгөн парламенттик комиссиянын мүчөсү Галина Куликова Медет Садырковдун жубайынын маалыматына таянып билдирди. Эл президенттик шайлоого ишенбейт. Мындай пикирин Жогорку Кеңештеги СДП фракциясынын депутаты Роза Отунбаева Чүй облусунун Ысык Ата Аламүдүн райондорунун тургундары менен жолуккандан кийин билдирди. Ак жол партиясынын курултайынын мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн. Мындай бейрасмий маалыматты кечээ Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын мүчөсү Динара Молдошова тастыктады. Эл аралык окуялардан Италиянын борборунда зилзаладан 150 ашуун адамына от болду. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Сильвио Берлускони билдирди. АКШнын президенти Барак Обама Түркиянын парламентинде сөз сүйлөдү. Мына ушул жана башка окуялардын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саат бою да сөз кылабыз. Ушуну менен биз 7 апрель жейшемби күнкү таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бирок алдыда дагы бир сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлообек Дүйшеев, Айданбек Акматулу, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин интернеттеги деректерибизди эскерте кетсем 3w.azattik.kg жана 3w.azattik.org Азаттык күн алгысы менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр башталат.